Hei og velkommen til Double Jump episode nummer 63. Det var litt sånn uvant plutselig å skulle begynne å si sånn. Det føles som jeg har vært borte veldig lenge, det har jeg ikke. Men jeg hadde en liten fri uke. I dag vi bare tre, og det ikke bare det. Det Marius og Håvard som her i dag. Hei alle sammen.
Hei.
Hvordan står det til med mine kjære podcastvenner?
Jeg håper på å gå og leve mot jul, som du sier.
Samme gamle her, vet du.
Har dere kommet dere gjennom alle slåsskampene på Black Friday og nettrøbler på Cyber Monday uten store skader?
Jeg skal ikke si noe om de emosjonelle skadene, men rent fysisk så er det gått greit, ja.
Ja, det er få varige men også hos meg.
Få varige men, bortsett fra de du hadde før du begynte.
Ja, så det ingen nye varige men.
Nei.
Det ble ikke bedre, det ble det ikke.
Nei.
Men det kan man heller ikke forvente av en handledag.
Nei.
Her i Norge så synes jeg vi har liksom... Vi har sett på det amerikanerne gjør med Black Friday, og så har vi tenkt at det er ganske kult, en handledag med masse salg og alt mulig sånn. Men vi bare vanner det helt ut, og så kaller vi det hele Black Week, eller kanskje vi skal ta en Black Month til og med. Så vi har salg hele tiden. Det liksom ikke nok med en dag med kaos her i Norge. Vi tar det hele uka, vi. Og så fortsetter vi hele helgen. Og så tar vi det kanskje...
Samtidig så føles det jo som om en del av de tilbudene som er... på Black Friday skiller seg ikke noe særlig ut ifra salg og tilbud man har resten av året, synes jeg i hvert fall.
Nei, det har du egentlig også ganske rett til. Det kjennes ut som det er mye, mye gammelt lagergods som selges for en billig penge, bare for å gjøre klart litt mer plass. Litt hist og her.
Ja, egentlig. Så er det litt sånn... Det er litt... Det er jo masse sånn bevegelser, sånn anti-Black Friday-bevegelser, og noen av de er velmenende og greie, mens andre av de er egentlig like ille nesten. Men jeg har nå følt litt grann med da, i hvert fall for hva gjelder dataspill, for liksom å se, ok, hva er det som er gjelder priser, hva slags tilbud er det, og er det noe særlig å spare på dette? Og jevnt over, så jo da, der er litt... Det er noen som har noen tilbud som er bedre enn ellers. Det er ikke så veldig mye som er bedre enn, håper jeg, de tilbudene som du finner i de offisielle butikkene til Sony og Microsoft, og på Steam for den saks skyld. Så det er ikke så veldig mye du sparer på å gå i en fysisk butikk i hvert fall. Det er det ikke. Jeg så sånn som det var en butikk, stor butikkkjede her i Norge. Uten å si navnet, så kan man jo si at det er et kompani som gjerne selger plate. Og de hadde noe som jeg opplever som en sånn utrolig lazy tilnærming til Black Friday, og det er kanskje like så greit. Men de hadde da 25% på alle varer i butikken, hvis du kjøper for 500 kroner eller mer. Og det høres jo egentlig ut som noe de like godt kunne hatt hver eneste dag, fordi det vil de jo bare tjene penger på. Så, ja, nei, og det er litt sånn, jeg føler det er litt den norske handelsstandens syn også på Black Friday. Det er sånn, man synes dette er positivt, man har lyst å hype det opp, men det er ingen som på en måte er villig til å selge ut ting til spotpris, for å si det sånn da. For å liksom trekke inn disse elleville folkemassene som stormer ned butikker, sånn som man ser bilder for sosiale medier fra andre verdensdeler.
Men det ville man kanskje ikke ha i utgangspunktet da.
Nei, man vil jo ikke det, men hvis man ikke har det, så hva er liksom poenget da? Er poenget bare at det skal være en dag som er dedikert til shopping som sådan? Jeg tenker, da må det jo i hvert fall være en veldig god grunn da, til at vi skal gidde å kaste oss ut på kjøpesenteret og bruke den dagen på å shoppe.
Ja, nei, det er... Men jeg jobber jo... I logistikkbransjen, når jeg ikke sitter og enten prater eller skriver om tv-spill. Og det er, herregud, som nordmenn handler, altså bare de tror det er billig. Det nå skal ikke jeg gå ut med noen tall, for det får jeg ikke lov til å si hvor mye visse kjeder her i Norge øker omsetningen sin med på Black Friday, men vi kan gange det både med 2, 3 og 4. Det helt, så bare man slår på en 20% eller en 30% eller man sier at nå det svarteste dagen på lenge, så jaggu biter ikke nordmenn på.
Ja.
Det gjør han. Men har dere gjort noen, vi skal ikke bare snakke negativt om det, har dere gjort noen gode kupp da?
Kupp og kupp.
Har dere kjøpt noe på Black Friday? Og trodde at dere har spart penger i hvert fall?
Ja.
Det har dere.
Jeg kjøpte meg Doom, og jeg kjøpte Assassin's Creed Syndicate. Og det var det jeg handlet på Svarte Fredag.
Det to... Et veldig godt kjøp i hvert fall, uansett pris, og så det et ganske godt kjøp, litt avhengig av pris.
Ja, det ble noen og 300 kroner til sammen, ja, så jeg synes da... jeg fornøyd der, i hvert fall.
Da har du mye godt i vente.
Det jeg gjorde, som jeg for øvrig ikke anbefaler noen å gjøre, jeg leverte jo inn en bacheloroppgave på fredag,
oi,
på Black Friday, tidlig på formiddagen. Og jobbet og strev den stunden med den. Så på kvelden så var jeg borte hos noen venner, og vi hadde en særdeles god middag. Det ble noen glass vin, det ble noen gode dessertøller med 15% pluss alkohol. Og det, ja, det ble god stemning. Så når jeg kom hjem sånn etter midnatt en gang, så fant jeg ut at ja, shit, det har vært Black Friday, ja. Kanskje jeg må inn og sjekke nettbutikken litt. Så i den tilstanden så begynte jeg å handle spill inn i nettbutikken. Det kan være jeg ikke hadde handlet like mye hvis jeg ikke hadde hatt de enhetene på forhånd, kanskje. Det litt sånn at jeg har ikke egentlig helt oversikt ennå over hva jeg har kjøpt. Men det var for all del, det var ingen sånn hårreisende sånn haha, det var kjempeteit av meg å kjøpe liksom My Little Pony spill eller sånt, det var ikke på det nivået.
Nei, altså det var ikke sånn at du heller røyk på en og den 4K OLED TV-en, den satt ned fra 50 til 35.000, så den nå må jeg slå nei. Til på kreditkortet.
Nei da, det var dataspill, ja. Og jeg var heldigvis ikke, jeg var ikke så bort i natta at jeg tok den helt ut.
Det er godt å høre.
Men jeg kjøpte litt grann, jeg hadde allerede kjøpt Hitman på forhånd, det var også som en, det var på salg, så jeg kjøpte det. Så kjøpte jeg Doom, og jeg kjøpte også Assassin's Creed Syndicate, sånn som Håvard. Og så kjøpte jeg, det var en sånn pakke med den opppusset versjonen av begge Metro-spillene.
Ja.
Så den kjøpte jeg, og så kjøpte jeg den komplette sesongen av Telltale sitt Batman-spill. Og så sto jeg veldig lenge, og jeg husker jeg satt og stirret på Batman Arkham Knight også. Jeg tenkte det var da forferdelig billig. Men selv i den tilstanden jeg var i, så konkluderte jeg med at nei, Marius, nei, nei, nei. Du kommer aldri til å spille Arkham Knight. Bare gi deg. Så den styrte jeg i hvert fall unna. Ja.
Ja, men dere...
Ellers så er det litt fussy.
Ja, litt sånn fussy resten. Ja, men det var ikke, jeg synes ikke det var så ille, egentlig.
Nei, det kunne godt være.
Ja, det kunne godt...
Vi kunne kjøpt en vaskeekte Batmobil til den nettesummen av 10 millioner kroner.
Nei, man satt ned 2 millioner, da.
Ja, men du har ikke spart 2 millioner, du har brukt 10.
Dette er argumentasjon som du pleier å se bort ifra når du handler på Steam-salg, Håvard.
Ja.
Jeg pleier å si det stikk motsatte.
Men penger spart, ikke penger brukt. Det er en,
ja.
Det er en stor forskjell på det greiene der, ja. Det er ikke noen tvil om. Ja, jeg vet du, jeg kjøpte veldig lite spill. Jeg satt på jobb og koste meg og så på nettbutikker og følte meg på tilbud og var litt sånn... litt sånn ventende til hele Black Friday-greiene, og så leita jeg etter noen gode spillgreier, men så fant jeg egentlig ut at jeg har jo stort sett alt jeg har lyst til å spille. Eneste spillet jeg egentlig ikke hadde, det var Watch Dogs 2, og da kjenner jeg at enn så lenge så ikke det, jeg har ikke noe sånn brennende behov for å skaffe meg det. For det var jo satt ned til, var det 3.50 eller noe sånt du fikk det på konsol. Så det endte med at jeg kjøpte, hvor mange var det jeg kjøpte? 7 Disney-filmer på Blu-ray. Disney-klassikere, for det får man jo ikke nok av. De kostet 50 kroner stykker eller noe sånt, så tenkte jeg, det greit, det det verdt. Jeg har jo...
Hva favorittene?
Favoritten min? Ja, det vanskelig å si, egentlig. Her hjemme nå, så vi har jo, hun minst hos meg, hun et og et halvt pluss litt nå. Og det beste hun kan se på, det Astrid Lindgren og Emil i Lønneberget. Det har det vært veldig lenge, egentlig. Og det gjør meg egentlig ingenting. Emil veldig koselig å se på. Men av de Disney-filmene, så... Jeg vet ikke helt, altså. Jeg synes Innsiden ut vel den første jeg kommer på nå, som jeg synes veldig, veldig bra. Den likte jeg veldig godt, men det også en av de siste man liksom har sett som nye, da.
Det den hvor følelsene små figurer inni hjernen?
Helt riktig.
Ja, den ganske bra.
Den er bra.
Så jeg på et fly til Los Angeles og BlizzCon i fjor.
Ja.
Og måtte jobbe hardt for å skjule mine mannlige tårer.
Ja, den sånn. Det helt riktig, det. Så nei, vi kjøpte masse, vi har en sånn boks med 101 dalmatinere og litt sånn forskjellig, men nå kjøpte jeg mange av de resterende store klassikerne. Så nå blir det Disney til jul, ass.
Er samlingen komplett?
Jeg tror det av de jeg har lyst på. Vent, da skal jeg leite fram en liste her, ja, bare sånn
nei,
fort.
De er ikke det samme.
Nei, samlingen er ikke... Jeg vet ikke hvor mange det finnes i den der... For det jo en sånn der Disney-klassikere som de har liksom nummerert. Mm. Og der mangler jeg noen, for jeg ser at Frost var en av de jeg kjøpte. Den nummer 52. Nå kjøpte jeg da Peter Pan. Nummer 14. Tornerose. Den kjøpte jeg da med 101 Dalmatinere. Da har vi ikke den. Vi har den kattefilmen, eller vi har. Aristokattene. Den lille hav... Ja, Aristokattene er kul. Lille havfrue, Skjønnheten og Udyret, Løvenes konge, Modig. Den også synes jeg var morsom, egentlig. Frost og Tarzan.
Frozen, da måtte jeg også jobbe og holde inne mine mannlige tårer. Den så jeg på en buss.
En buss, faktisk.
Du gråter mye, du, på offentlige kjøretøy.
Jeg prøver å være, da.
Nei, så det ble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, det er løy. Det var 9 filmer jeg kjøpte, faktisk.
Du er den som handler mest på Black Friday, jeg vet,
ja. Altså. Ja, så kjøpte jeg et Lego-spill, Lego Star Wars, til mellomste sønnen min, for han synes Star Wars plutselig er kult, så da må jeg jo fore opp under det, for det kan vi jo ikke, vi kan ikke gi noe slipp på det. Ellers så ble det ikke noe mer handel på meg, altså. Det var... Ja, det er et luksusproblem å sitte og leite etter spill. Man tenker at nå skal jeg spare penger på andre spill, og så finner man egentlig ingenting. Da tenker jeg at da har du vel egentlig nok. Det er ikke synd på meg da.
Nei, det er ikke. Jeg kom på... Jeg kjøpte også Golf with Friends.
Ja, Steam-spillet.
Det kostet 30 kroner og satt ned fra 40. Det ble overtalt av mine venner til at da har man også råd til en brus, så det gjorde jeg. Og så kjøpte jeg Tomb Raider Anniversary, dette spillet fra 2005 eller 2006 eller 2007 eller noe sånt.
Ja,
ja det ja.
En remake det på... av det første, tror jeg.
Ja, ok. Det var ikke det jeg tenkte på.
Tøft.
Jeg hadde det på Xbox 360, jeg husker det var ganske gøy, så da det kostet 15 kroner, så fuck it, det er det verdt.
Men Doom og sånn, det ligger hjemme og venter til juleferien, det, eller?
Ja, det fikk en Snapchat fra min mor tidligere i dag, at det hadde kommet en pakke fra CD-ON.com.
Det
er det med er Doom.
CD-ON har ikke levert pakka mi enda, det synes jeg er dårlig, ass.
Ikke bra.
Nå det bare Disney-filmer da.
Kjøpte alt digitalt, ja.
Ja, det smart. Men det jeg vet at når du har unger, vet du, så det greit å ha noen sånne esker. Fysiske ting ofte kjekt å ha. Om ikke annet så kan jeg i hvert fall rippe dem med god samvittighet og legge det på Plex. Så kan jeg se på det hvor jeg vil allikevel. I stedet for å laste ned dette her, er det? Nei, så ble jeg handlet litt da, og det var godt det. Jeg tror...
Bidra til handelssanden går rundt også i år, vi.
Ja da. Jeg tror også Jonas shoppet litt, men det skal han få lov til å prate mer om neste uke, hvis han ønsker å dele noen gode dealer han fikk.
Ja. Han var vel... Skal vi si noe ord for han ikke er her i dag?
Ja, det kan vi faktisk si. Jonas sitter og nispiller Last Guardian. Han skal anmelde det for gamer. Har ikke all verden som er tid på seg. Sånn har det jo blitt, at man må stresse seg gjennom ting for å nå det. Så han er tilbake neste uke, og skal i hvert fall dele inntrykkene sine av et av de to spillene som har kommet nå rett rundt juletider, og som har vært i utvikling i Final Fantasy, er vel i 10 år i hvert fall. Last Guardian også begynner vel å nærme seg ganske mange år det også.
Jeg har vel utviklet gjennom hele mitt liv, tror jeg.
To av de spillene som har holdt på veldig lenge, som man trodde på et tidspunkt ikke kom, men som kom allikevel. De har kommet denne uka her, så Jonas skal anmelde det og skrive litt, og så skal han få lov til å prate masse neste uke om hva han mener om det. Jeg er litt spent på å høre hva han sier, egentlig.
Mm. Last Guardian har vært i utvikling siden 2007.
Ja, 9 år da. Final Fantasy, kan ikke du sjekke det da, mens du er i gang, Marius? Jeg tror det også er omtrent samme, det heter vel...
Det er 15 vi kom til, sant?
Det er 15, men det heter vel 13 versus eller noe sånt, når det ble lansert, vet ikke det? Eller den første gangen de sa at det var en utvikling?
Det begynte i 2006, ja. Ja,
der ser du. Det er ikke verst. Så det er Owlboy og de to spillene har greid å komme ut på samme år, og så har de brukt omtrent like mye tid. Det er ganske imponerende.
Blitt omtrent 30 år da, sammen.
Kanskje det er 3 gode spill også? Det er ikke...
Jeg vet at Owlboy er et godt spill.
Jeg vet at Owlboy er et godt spill. Og etter anmeldelsene og dømme, så er Final Fantasy 15 også et ganske bra spill. Så da gjenstår det å se da.
Det har fått overraskende gode anmeldelser.
Altså. Ja, jeg vet det. Jeg også er litt over... Det er jo... Nei, jeg er egentlig ikke overrasket, for jeg har spilt i 4-5 timer, så jeg vet jo litt hva det går i.
Men ikke det bare mangler når man jobber med 10 år med noe? Burde jo være en viss kvalitet da.
Ja, men samtidig så er det litt sånn...
Ikke... Duke Nukem, anyone?
Falloiden er ganske stor på et Final Fantasy-spill, er det ikke det? Hvis det først krasjer, så krasjer det liksom ordentlig, føler jeg.
Ja, det er jo kanskje om det.
Jeg vet ikke, jeg. Nei, jeg vet. Sånn, kanskje det er en brandfakkel, men jeg føler... Jeg føler at det har vært Final Fantasy-spill som ikke har vært gode, og da jeg føler folk bare der liksom, trekker på skuldrene, og så move on with their lives, liksom.
Sånn som 13, for eksempel? Og 13-2, og 13-3, og 13-4? Eller jeg vet ikke hvor mange 13-spillere kommer.
Ja, altså, for all vel, jeg har trukket på skuldrene for Final Fantasy i flere år, sånn at jeg er ikke den i den fangruppa i utgangspunktet da, det er jeg jo ikke. Men ja, jeg vet ikke om jeg nødvendigvis synes at fallhøyden er så mye større for Final Fantasy enn for en del andre spill da.
Nei, det er vel litt med det.
Men jeg tror nok at sånn økonomisk sett så er de ganske avhengige av at Final Fantasy 15 går bra. Hvis ikke så tror jeg at de må legge Final Fantasy på hullet, rett og slett. Ja.
Nå har det blitt tatt godt imot, så da spørs det vel da, om du er kvitt Final Fantasy med det første.
Det er noe selvmotsigende med å lage 15 pluss Final Fantasy, liksom.
Ja, det har vel blitt tatt opp før, tror jeg, akkurat det.
Det kan være at jeg ikke er den første som har dratt den koblingen,
ja. Ja, det kan jeg. Neida, nei, men bra. Har dere spilt noe... Eller, jeg vet at du ikke har spilt noe nytt og nevneverdig, Håvard. Det har du allerede advart om.
Ja, jeg kan snakke litt om noe likevel.
Ja, gjør det, vær så snill.
Og det blir ikke så veldig langt, men Ubisoft fyller 30 år i år.
Ja.
Shit, den kalenderen har jeg glemt å sjekke.
I den forbindelse har de en en liten måned med 30 dager hvor de skal gi bort en ting hver dag som en slags tidlig julekalender. Den første dagen var 23. november eller noe sånt. Så var det Rayman Classic på mobil. En all right ting å gi bort. Rayman Classic, altså første Rayman-spillet, det er jo et godt spill. Funker ikke så godt på mobil, ikke nok, men likevel, det var en fin måte å starte hele denne måneden på, tenkte jeg.
Ja.
Så glemte jeg litt av det. Nå har det gått nesten en uke. Og så klikket jeg meg gjennom de lukene som jeg har gått glipp av, og jeg har faktisk ikke gått glipp av noen ting. Fordi de har gitt bort de siste 5 eller 6 dagene er bilder og giffer.
Tuller du?
Digitale E3-postere. Nei, det er helt sant. Du får altså kunne være så heldig å få gratis i en kalender en Ubisoft 30-års jubileums GIF.
Herregud.
Det var jeg ble litt trist av å se på det greiene her, for dette her var det er litt smålig når du skal avslutte. Nå har jo de drevet litt bort spill hele året da, men det er liksom, nå skal du virkelig avslutte jubileumsåret, så er det du kan by på er noen giffer.
Ja, det er liksom ikke det vanskeligste å få tak i, føler jeg. En gif.
Nei, det er ikke noe som noe som man hadde betalt for i utgangspunktet da.
Kan enda bli verdt noe da, om 15 år.
Ja, tror du det? Er det noen i hele verdenshistorien som har betalt noe for en gif?
Garantert.
Som har blitt glad for å få en gif gratis.
Hvordan pakker du inn en gif?
Du bruker Winzip.
Ah, fy faen, fuck you.
Dette synes jeg var litt litt sånn antiklimatisk. Jeg var jo litt irritert for nå, faen, jeg har gått glipp av mye, mye kult, kanskje, eller ikke nødvendigvis kult her da. Tenk om det er noen fete ting til Division, eller noen Splinter Cell-spill, eller...
Ja, det kunne gitt ut noen gamle Splinter Cell-spill, eller et eller annet sånt, det hadde jo...
Ja, det hadde vært litt surt å gå glipp av, men siden nå har jeg jo bare gått glipp av... Noen giffer og noen JPG-filer.
Uff, for vei.
Kan jo være at de sparer the good stuff for later.
Ja, det er vel lov å håpe det da. Men fortvil ikke hvis du ikke hadde fått med deg denne Ubisoft-kalenderen.
Altså, de har jo et 360-graders bilde, jubileumsbilde.
Ja, det er vel dagens, er ikke det?
Jo.
Det er da noe.
Og hvis du lurte Gjøran, det bildet, når du laster det ned, så kommer det i en zip-fil.
Det kommer, ja. Det er pakket inn, ja. Da blir det straks mye bedre, kjenner jeg. Med en gang det blir sånn. Så deilig.
Og det er egentlig det jeg har å bidra med til dagens sending.
Det er så deilig, Håvard, at du... Holder deg oppdatert på spillet sånn?
Ja, jeg har spilt litt Rayman Classic på mobilen min, og det funker kjempedårlig.
Det er... Rayman er egentlig et ganske vanskelig plattformspill. Det krever liksom litt kontroll. Det krever litt presis og litt responsiv kontroll, og det...
Ja, det får man ikke på mobil.
Sånn jo, man får det på mobil, men... Ikke, altså, hvis de først ikke får det til, så blir det, da blir det ikke veldig bra, da.
Du har vel aldri spilt et spill med sånn flytende styrekors som du kan kalle presist på en mobil?
Jeg spilte Downwell i fjor, det var det ganske presise kontroller det.
Ja, men det var ikke et sånn flytende styrekors som...
Nei, det var det ikke. Det er helt riktig. Nei, det er litt avhengig av hvordan du legger opp kontrollen. Det er helt, helt riktig det.
Ja. Så finnes det jo selvfølgelig mobilspill med god kontroll, men...
Ikke med den løsningen. Sånn,
ikke med sånn styrekors på den ene som du gnikker tommeren over over skjermen nede i venstre hjørne, og så har du noen knapper på høyre sida. Det funker aldri særlig bra.
Nei, jeg kjenner jeg ble veldig glad når de liksom annonserte det Mario-spillet på mobil, at de sa at det her et spill du kan spille med én tommel. Ja. Da kjente jeg, yes, det helt riktig Nintendo. Veldig, veldig bra.
Det kan være noen sånne emulator, som Pokémon på en Gameboy-emulator for eksempel, det kan funke, for det går ikke så fort og krever ikke den presisjonen da, som for eksempel Rayman trenger. Så det kan funke selv om det et sånn stygt styrekors-ting.
Jo da, men, det klart.
Men skal du spille Rayman på mobil, så kjøp deg en sånn en av disse kontrollene som du kan koble til mobilen din.
Ja, eller spille det andre steder.
Det
er også et alternativ. Men det er et kult spill. Fremdeles så er Rayman originalen er fortsatt et kult spill, synes jeg.
Ja, jeg har litt lyst til å kjøpe meg en PlayStation og med Rayman på.
Skal du begynne å speedrunne nå, eller?
Kanskje.
Ja, ikke sant? Jeg ser det. Ja, ja. Ja, Marius, hva skjer? Har du rukket noe mer enn å handle, drikke deg full og levere bacheloroppgave?
Jeg har jo begynt da, det er jo litt sånn der når du er oppe i en sånn prosess med å ha en stor oppgave som du jobber med og som er og skal levere, så er det sånn, du lager på en måte en sånn egen sånn gulrot eller lys i tunnelen for deg selv, og den blir gjerne bare større og større jo nærmere du kommer målet. Og det er flere og flere ting som du bare pusher foran deg, og så lager du deg nesten et sånn hva det heter, et mirage, som om at når du bare har fått levert det, så kommer alt til å bli så utrolig fantastisk, og da skal du gjøre alle de tingene som du egentlig hadde lyst til å gjøre. Og det er ikke sikkert at det nødvendigvis livet etter oppgaven lever opp til forventningene, men det er noe så. Men jeg har nå i hvert fall en del dataspill på min liste som jeg har som mål å komme igjennom, eller i hvert fall innom, før vi skal ha den omtalte Game of the Year-sendingen vår på slutten av året.
Ja.
Så jeg har begynt med Hitman.
Så bra.
Og jeg har spilt gjennom historien på spillet, som ikke nødvendigvis tar så veldig lang tid, men jeg har vært igjennom alle oppdragene i hvert fall en gang. Og nå sitter jeg og OCD-er på å gjøre veldig mange challenges og escalations og de forskjellige tingene det som du kan gjøre. Jeg synes Hitman er kjempegøy.
Det er det. Takk. Ja. Takk.
De har klart å få til dette spillet sånn som det burde være. Jeg synes de har droppet det de prøvde på i Absolution, som ikke var det fansen ville ha, som var en sånn mer sånn action-orientert linjær narrativ. Og i stedet gått litt tilbake til det som for eksempel Blood Money var, at man har oppdrag, og så er moro egentlig i å løse de på forskjellige måter, utforske og oppdage alle de forskjellige måtene du kan gjøre ting på, og hvor mye crazy shit egentlig du kan finne på inni der. For det er ganske teit en del av det.
Ja, det er så herlig teit, synes jeg, og det er så deilig at de... Jeg tror ikke, det er veldig få spill jeg har spilt i året som er like mye dataspill som det Hitman egentlig er. For det er liksom ikke, det finnes ikke noe realisme i det. Det er bare teit hele tiden, og det er så deilig.
Altså det er litt sånn, Hitman er en simulasjon. Altså sånn at hvis din karakter bare står helt stille på starten, så er liksom det brettet du spiller på, det er en stor simulasjon av masse folk som har sine ting som de gjør. Og med en gang du begynner å bevege deg, og du begynner å gjøre ting, så påvirker du dette her, sant? Da skaper man bølger, og plutselig begynner folk å gjøre andre ting, og de endrer seg basert på hva det er du gjør og du driver med. Og det er på en måte helt 100% lagt opp til at her kan du fucke opp ting over hele fjøla, og du kan leke deg, og du kan ha det moro, og det trenger ikke være realistisk i det hele tatt, og det fokuset er at dette skal være artig, samtidig som de kaster på noen ganske bra utfordringer etter hvert. Så nei, de har skjønt hva det er som har gjort de tidligere Hitman-spillene så populære, og de har klart å på en måte reindyrke det, føler jeg, i denne versjonen. Det er jo en episodebasert greie, noe jeg var ganske skeptisk til når de lanserte at det plutselig skulle bli episodebasert. Så jeg har jo ikke spilt ting mens det har kommet ut, jeg har ventet til alt var ute.
Alle husker at jeg var positiv til episodestruktur, ikke sant?
Jeg tror du har nevnt det noen ganger nå, at du synes dette var bra. Men det virker som om det har funket veldig bra da. Personlig så synes jeg det har vært greit for meg å vente likevel til alt var der, fordi jeg har satt veldig pris på å kunne spille igjennom hele historien, og så begynne liksom å herje med hvert enkelt brett. Jeg er litt redd for at hvis det hadde vært episode for episode, så hadde jeg blitt litt lei på et, liksom. At jeg på en måte hadde spilt meg litt ferdig før alt var kommet. Det er litt det jeg opplever med liksom, andre ting som tar litt sånn lang tid, spesielt med altså, spill som har en bra historie, og så kommer der DLC etter hvert, så har jeg på en måte ofte gjort meg litt sånn lei og ferdig med spillet, sånn at jeg gjerne gidder å gå tilbake og prøve DLC-ene. Og det er litt dumt. Jeg er litt redd for det samme. Men samtidig så føler jeg at... jeg vet ikke. Jeg er litt spent på hva jeg gjør når det som vel da blir sesong 2 av Hitman kommer ut. For da lurer jeg på om kanskje jeg kommer til å kjøpe i hvert fall første episode med en gang den kommer. Det tror jeg kanskje jeg gjør. Så får vi ta det derfra.
Fikk du tatt den Elusive Target som var nå, eller? Forrige uke?
Nei, jeg rakk ikke den. For når jeg startet opp Hitman for første gang, så var det 3 timer igjen på den challengen, eller på den Elusive Targeten. Og da hadde jeg jo ikke spilt noen av brettene eller noen ting, så jeg lot han bare seile, rett og slett.
Ja. Nei, jeg heller fikk ikke gjort den faktisk, dessverre. Det skulle jeg gjøre, men så gikk tida, og så når jeg kom på det, så var det slutt.
Yes. Og så har jeg også gått litt videre, fordi jeg innså ganske tidlig at, ok, hvis jeg ønsker å grave meg ordentlig ned i Hitman, så kan jeg sitte og spille de challengene der frem til jul. Så jeg fant ut at jeg må bevege meg litt videre også. Så jeg har begynt på Doom.
Mhm.
Yes, så jeg har vel spilt en 4 levels eller noe sånt, kanskje. 3 eller 4 levels. Så langt.
Det er kult.
Jeg synes det er artig.
Ja.
Det synes jeg. Jeg vet at jeg ikke synes det er like fantastisk som jeg tror at du synes, Gjøran. Men... Det er noe med flyten i det spillet som er veldig bra.
Mm.
Det tar litt grann tid, det tar et par minutter helt i begynnelsen å vende seg til det høye tempoet. For man er blitt så vant med at første persons skytespill har et visst tempo. Noen er litt kjappere enn andre, men stort sett så er det en slags standard da, på hvor fort man beveger seg. Den fyker ut vinduet i det øyeblikket du starter opp Doom. For her går ting på høygir med en gang. Man beveger seg superraskt. Og det er en veldig sånn fin... Altså det klarer å være både et moderne skytespill og en skikkelig sånn retro-hyllest på samme tid. Som jeg kanskje ikke hadde sett for meg ordentlig at de skulle få til på forhånd, men det har de fått til. Og jeg synes at det der... Når de lanserte Doom, så var det sant med... Fokuset var liksom på å se hvor ultravoldelig vi kan gjøre dette her. Men jeg synes ikke det føles ikke like sånn harry i spillet som det gjorde i markedsføringen av spillet.
Nei, jeg er helt enig. Det er bra. Jeg synes nesten det var litt sånn når jeg liksom satte meg ned og spilte spillet og kom meg ordentlig inn i det, så synes jeg nesten var rart at jeg hadde hatt det fokuset under markedsføringen, for det, jo da, det er blodig og det er voldelig og det er liksom, du tar liv av disse demonene på ganske ufine måter, men det er liksom, det har ikke noe fokus i spillet, det bare er sånn. Men i liksom trailer og alt mulig sånn, så har det vært pushet veldig mye på at det er så ekstremt. Jeg synes ikke de har det fokus i spillet i det hele tatt.
Nei, jeg synes ikke heller det. Og det er klart, vi som har spilt veldig mye dataspill blir jo gjerne litt herda på spillvold også. Og jo da, for all del, der er jo, altså du tar jo tak i liksom kjeven på monsteret og river skallen deres i to. Men det passer så godt inn i spillet at du legger nesten ikke merke til det når du gjør det en gang etter hvert.
Ja, så er det ikke, det er liksom ikke samme glorifiseringen eller fokuset på det. Altså, du gjør det, og så er du ferdig. Det er ikke noe sånn, de dveler liksom ikke noe med det i det hele tatt. Det bare, du bare gjør det, og så er du rett videre, for det går så fort da likevel i det spillet. Så det,
absolutt, spillet gjør ikke noe poeng av det.
Nei.
Det works. Yes, så jeg synes at spillet er veldig bra, det synes jeg, men samtidig så føler jeg jo at, jeg synes så langt, så innholdsmessig, så er det litt sånn, det er litt lett, altså ikke enkelt, men altså det er litt tynt da. Det er litt, relativt lite variasjon på en måte i utseende, og jeg regner med at det kommer sikkert flere forskjellige monster og sånn etter hvert. Jeg har fått noen ulike våpen, og de kan jeg for så vidt sette pris på. Ulikhetsgraden, sånn, i hvert fall noen av de, synes jeg er bra. Jeg liker hagla veldig godt. Jeg liker den heavy assault rifle, liker jeg veldig godt. Jeg brukte den elektropistolen litt. Synes ikke plasmarifla var noe særlig. Motorsaga også var helt grei. Så, ja.
Ja, jeg synes det er kul den greia med at du får helse og ammo ved å bruke motorsaga. Det gir en litt sånn timing-basert greie på akkurat den, synes jeg. Jeg likte hele den mekanikken der.
Ja da, jeg er enig i det. Du får masse ammo hvis du sager noen. Og den, altså det med å bygge opp den flyten, da, at når du dreper fiender, så får du mer liv. Sånn at du, det er på en måte, De legger veldig opp til at du skal gå ordentlig gung-ho da. Altså de belønner deg for å kaste deg inn i kamp for å ta ut fiender, og så får du heller ta litt skade mens du gjør det, i stedet for at de straffer deg skikkelig hvis du tar litt grann skade, sånn som enkelte spill gjør. Så de klarer veldig å oppfordre til en spillestil hvor du kaster deg inn i kampene, du skyter folk, du gjør sånne såkalte gory kills liksom langs veien hele tiden. De animasjonene er kjappe og gode, og det er ingen som dreper deg mens den animasjonen går. Så det er veldig, ja, fast-paced action har vel aldri vært mer treffende enn til akkurat dette spillet, vil jeg påstå. Men sånn storyen og sånt, uten at jeg har spilt den ferdig igjen, så føler jeg jo ikke at den er kjempegivende, kanskje. Sånn der, ok, jeg kan godt prøve å finne ut av hva det er som har skjedd her, men
ja, nei, men jeg er enig, sånn, jeg er for så vidt enig i det, altså.
Demons are here, and it's bad.
Ja. Ja da, jeg er for så vidt enig i det, men det er liksom, altså grunnen til at jeg synes Doom er så bra, er jo nettopp den, det er jo den flyten og den skytefølelsen og den, det tempo som alt skjer i. Jeg synes nivådesignet er ganske kult. Altså de har lagd brettene sine på en sånn måte at det er gøy å løpe rundt, og det er opp og ned, og du er under, og du er over, og du er liksom hele den greia. Jeg synes det er gøy å løpe rundt og skyte alle disse demonene på de ulike nivåene, men nei, altså, storyen, det er ikke noe å skrive hjem om det. Det er det ikke.
Jeg synes utforskingsbiten synes jeg egentlig er litt dårlig. Jeg er helt enig i det som du sier, at det at det er ulike nivåer og sånt, det er ganske kult når det er action-biten. Men når du liksom skal rundt og lete etter hemmelige områder og sånt noe, så synes jeg ikke egentlig det er så veldig gøy, og det der kartet som du får, synes jeg er ganske revva egentlig til å bruke til å finne ut av hvor du er og hvor du skal og sånt. Ja. Så den biten også er ikke så veldig bra, så det er liksom, ja, gå inn, guns blazing, det er liksom den beste opplevelsen i det spillet, føler jeg da.
Ja, helt enig.
Og så altså kan jeg jo også trekke inn da, når vi prater om historie, så det er jo ikke sånn at historien i Hitman-spillet er noe banebrytende fantastisk i den heller. Det kan jeg jo si med en gang. Det er ganske tuden suppe. Det føles som sånn der en nøyaktig, sånn der en et hvilken som helst, sånn der en, håper jeg å si, dark government conspiracy merl, som vi har fått servert 100 ganger før, altså.
Ja.
Det gjør det.
Den er bare et verktøy for å lage nye brett, føler jeg. Den er liksom bare lagt der for at de skal legitimere at nå er den i Italia, eller nå er den i Marokko, eller nå drar den dit, eller...
Ja, selv det blir jo egentlig ikke veldig godt fortalt heller. Altså sånn, linken mellom de ulike oppdragene er egentlig ganske vag.
Ja da, den er det, for du får gjerne se en litt annen side av det, og så blir det kanskje referert noe til det du, enten det du akkurat gjorde, eller det du kommer til å gjøre.
Ja, ja. Så det er nesten sånn at de kunne egentlig droppe den overordnede historien og bare kalt det Hitman Files og bare hatt separate oppdrag. Det hadde egentlig funket like så greit. Ja.
Hva er favorittbrettet ditt?
Det er litt vanskelig å si. Det er flere av brettene som jeg på en måte bare har spilt en gang, sånn at jeg må egentlig spille de mer for å si noe om det. Jeg tror kanskje jeg likte Colorado minst.
Ja.
Jeg synes jeg ikke var så artig. Så Italia likte jeg heller ikke egentlig så godt, men det var noen elementer i den som var veldig artig. Noen av de der opportunitiene var ganske morsomme.
Ja.
Så de kunne jeg sette pris på det.
Jeg synes Italia synes det er nok favoritten min, tror jeg.
Jeg likte Hokkaido, likte jeg godt. Den føltes som en veldig sånn throwback til Blood Money, akkurat den. Ja. Så den likte jeg godt. Paris var for så vidt ok også. Ja, nei, jeg tror jeg likte egentlig alle, men ja, Colorado var vel kanskje den som var kjedeligst, synes jeg.
Ja.
Der ble det veldig mye som derene stod og ventet, og... Jeg følte liksom at det var noen sånne... Noen av de folkene jeg skulle ta ut var det mye, mye jobb og mindre moro for å komme til, rett og slett.
Det var så bra.
Yes, og det er vel sånn stort sett det jeg har rukket å spille siden ja, jeg leverte oppgave på fredagen.
Det er jammen bra jobba, det. Hva er det som står på planen nå da? Det blir jo mer Doom da.
Ja, jeg har jo tenkt å komme meg gjennom storyen på Doom. Det har jeg tenkt. Jeg kommer nok ikke til å bruke noe særlig tid på SnapMap eller de andre modusene. Det gjør jeg nok ikke.
Nei.
Men jeg vil gjennom storyen for å ha gjort det og for å se hvilke sånne der, hvor fæle de blir, disse monstrene de kaster på deg etter hvert og sånn. Og så har jeg Firewatch liggende, som jeg har på en måte egentlig tenkt veldig lenge at det skal jeg spille. Så nå skal jeg snart spille det.
Det må du gjennom.
Yes.
Dette da har det bare 4 timer.
Ja, ikke sant. Og så Owlboy.
Oh yes.
Må jeg sette i gang med. Det er et sånt spill som jeg er litt usikker på om jeg kommer til å spille gjennom eller ikke, men jeg vil i hvert fall ha spilt en del. Så får vi se hvor revet med jeg blir. Så det er vel det sånn til å begynne med. Altså, jeg har jo drevet og sett på både Dishonored 2 og Watch Dogs 2 også, som ligger litt som sånne artige jeg har egentlig veldig lyst til å spille også. Så vi får se hvor langt vi kommer ned på lista etter hvert. Og hver gang jeg prater med dere, så er det liksom sånn, å, du må huske å spille det spillet. Så ja, Jesus, hvor mye skal jeg få gjort i desember, liksom. Så, ja.
Kjennes litt sånn ut.
Det har vært mange gode spill i 2016.
Det kan vi konkludere. Vi satt vel opp en sånn, er det preliminær liste det heter?
Du kan ikke få lov å kalle det det.
Ja. Det heter det nå.
Det heter det nå. På årets beste spill, og da ble det vel, jeg tror vi har 34 spill på lista.
Oi, denne lista har ikke jeg godkjent, så det er sikkert, jeg skal sikkert snike med et par
du
ting.
Har ikke, du har ikke vært inne på den, jeg tror heller ikke Jonas har vært her og sett. Så, jo da, det, vi har nok å prate om når året slutter. Men det er jo en bra ting.
Yes.
Ja. Ja, jeg har spilt litt mer Dishonored. Det har jeg gjort den siste uka. Spilt et par timer til. For jeg begynte jo å spille snikete med Emily, og så spilte jeg litt sånn samtidig så spilte jeg voldelig med han Corvo. Når jeg begynte det, og så ble det liggende litt, og så begynte jeg å ta det opp igjen, og så prøvde jeg å snike litt mer om Emily, og så synes jeg ikke det, jeg fikk det ikke helt til, jeg vet ikke om jeg kanskje var litt for utålmodig, eller var litt for kravstor til at jeg overhovedet ikke skulle bli sett. Så jeg begynte på en ny save med hun Emily, men så bestemte jeg for at nå skal jeg ta livet av alt, nå skal jeg liksom, for jeg synes egentlig evnen hennes var kulest. Så da begynte jeg på nytt med hun, men målet mitt nå er da å rense alle brettene for fiender.
Dreper du de da, eller bare uskade?
Nei, jeg dreper de, uansett. Og litt for å liksom se effekten det har på verden og sånn. Og det er kult, det synes jeg, det er første gangen jeg liksom, ikke første gangen, men det er en av veldig få ganger at jeg spiller unødvendig slem i et spill. Jeg pleier som regel å liksom alltid snike eller ikke ta liv av folk eller noe sånt, men nå tenkte jeg, nå skal jeg gå helt andre veien, og det er immer gøy det spillet med de evnene hun har. For nå kan jeg linke sammen tre forskjellige fiender, og hvis jeg da tar liv av en av de, enten med å, nå har jeg også oppgradert sånn at når jeg dreper de uten at de ser meg, så forsvinner bare kroppen deres. Den blir borte. Og det skjer da med alle tre. Så nå rydder jeg unna fiender ganske fort, egentlig. Og det er, nå koser jeg meg skikkelig med Dishonored 2. Nå har jeg kommet til er det nivå 4 eller 5, det er Clockwork-brettet som er immer tøft. Så nå,
det har jeg hørt mye bra om.
Ja, det er et veldig, veldig kult brett. Og jeg synes altså, evnene er kule, og historien er kul, men jeg synes altså, hele verdensbyggingen og hvordan de forteller om liksom byen og historien og sånn, bare med miljøene man er i, synes jeg er innmari bra, altså. Så jeg har koset meg med det, å være slem og jævlig, og jeg får litt kjeft av hun der i mora mi, via det hjertet. Jeg synes jeg er unødvendig slem å ta liv av folk som jeg egentlig ikke burde ta liv av, men det er for å jammen bare leve med.
Typisk mødre, ass. Mas.
Og så er det litt kult, fordi nå kommer jeg til et sted hvor jeg før vet at jeg fikk utforska og fikk liksom plukka rent. Der var det masse sånne bloodflies nå, og det er jo en effekt av at jeg da tar livet av masse folk, så blir jo den der, er det high chaos, tror jeg de kaller det nå, i toeren i hvert fall.
Hehe.
For det forrige spillet så var det, ble det masse råtte.
Ja, jo, nå er det sånne bloodflies nå som flyr rundt. Og det er ganske creepy egentlig. Og det har jo, jeg får jo heller ikke gjort noe med at jeg er der. Så jeg må liksom, jeg ødelegger jo litt for meg selv, sånn sett. Men det får jeg jammen bare leve med, for det, jeg koser meg. Og det er et immer bra spill, så de som likte de sånne ren burde definitivt prøve oppfølgeren.
Jeg har lyst til å spille det også.
Ja, det er et spill å spille før vi skal prate om årets beste spill. Det er det. Så det har jeg brukt en... Det går jo ganske fort da når jeg har spilt i brettene før. Og det går enda fortere når jeg slipper å snike. Og bare må... Eller jeg sniker jo litt, men i hvert fall ta liv av folk underveis. Så jeg har holdt på noen timer med det. Nå har jeg nesten kommet meg så langt som jeg har vært på de tidligere savene, så nå gleder jeg meg til å begynne på nye ting. Og bortsett fra det, så... Jo, jeg var jo ikke med forrige uke. Det var vel egentlig før forrige sending, egentlig, så plugga jeg i Red Dead Redemption-CD-en min i Xboxen, og spilte et par timer med det på den bakoverkompatibiliteten på Xbox One.
Ja, du fikk endelig kjøpt deg det spillet?
Jeg fikk endelig kjøpt meg det spillet på cdon.com.
Riktig.
Ikke på... Jeg har faktisk ikke prøvd å kjøpe det på Xbox Store enda for å se om det funker eller ikke, men nå får det bare være. Og det er fortsatt et kult spill. Jeg synes det er imponerende å se hvor pen den verdenen er fortsatt, for det begynner å bli noen år gammelt det spillet nå, men jeg synes de landområdene ser fortsatt bra ut også. Så... Når det blir litt rolig tider, så kommer jeg nok til å plukke litt videre på det, men det er litt sånn, altså styringen er litt sånn stiv, og skytingen er ikke like bra som det den er nå, selvfølgelig, men det er en kul verden, og det er en kul hovedperson, og sånn, så det, jeg kommer til å spille det, og helt sikkert spille det ferdig en gang til, før det neste spillet kommer i neste høst, da. Det skal jeg i hvert fall rekke. Så det, ellers så har jeg i går så ramlet det et spill som heter Final Fantasy 15 nede i postkassa mi, som jeg fortet meg å sette inn i PlayStation og fikk lastet ned en patch og har spilt, det var vel nesten 5 timer, tror jeg, når jeg sjekket nå tidligere i dag. Det er ganske kult. 5 timer er jo ikke nødvendigvis så mye når man snakker om Final Fantasy og sånn JRPG, som man kaller det, japansk rollespill. Men...
Jeg husker, hva var det? Det var et eller annet, om det var Final Fantasy 12 eller hva det var, det var i hvert fall et av spillene som, hvor nesten alle anmeldelsene som kom ut sa noe sånn som at du må komme deg gjennom de første 30 timene, men da begynner det å bli bra.
Ja, ikke sant?
Det er jo grunnen til det som har holdt meg unna... Dota 2 også. Vennene mine hadde spilt 300 timer og begynte å bli litt gode.
Ja, den er litt tøff. Men det begynner ganske bra. Det begynner ganske fort. Det er en kort sånn, du kan velge å spille en tutorial hvis du vil det. Den er jo for så vidt nyttig, den, når du ikke har spilt et Final Fantasy-spill på en stund. Bare litt sånn grunnleggende combat og sånn. Og så blir du egentlig bare kastet rett ut i det. Noe av det første du gjør er å dytte bilen din i en ørken ved å trykke inn R2.
Det er et bra spill, ja.
Ja, det er ganske kult. Men du begynner ganske fort da, å slåss mot ulike type monstre med denne boyband-gjengen din. Du spiller jo en prins. Prins Noctis heter han vel, hvis ikke jeg husker helt feil. Han har med seg tre... Det er vel livvakter, men de er vel, altså, samtidig så er det ikke helt det. Tre følgesvenner i hvert fall, i matchende svart skinnantrekk omtrent, med vester, og en går bare med vest og har ganske definerte muskler under, som han liker å stramme, tydeligvis. Og det er fryktelig teit. Egentlig, det er egentlig fryktelig, fryktelig teit mye av det man gjør i det spillet. Man camper rundt omkring i ødemarken, for det er sånn dag-natt-syklus, og når natta kommer, så kommer det sterke fiender som jeg helt sikkert ikke er klar for å møte enda. Så da slår man opp en camp, og da det første man gjør er å liksom få 10 forskjellige bilder som en av disse i den gjengen da har tatt, og der er det sånne teite selfier, og det er liksom fleksing av muskler og... Og så kan man velge om man skal lagre disse bildene, eller om man skal dele det på sosiale medier, eller hva man vil, og det er, og man kan legge på filter etter hvert, som han blir, for du går opp i level, altså han er fotograf, mens en annen er kokk, og en annen driver med survival, og litt sånn, og det her, ettersom han gjør det, så blir de flinkere til det, og han fotografen får da nye sånne filter, som du kan legge på disse bildene dine, og sånn, og det er jo så idiotisk, som bare sånne type spill kan bli, men, jeg synes allikevel de greier å liksom omfavne at det teit. De lar det bare være teit, og de erkjenner at ja, det fryktelig teit, men hvorfor ikke? Bare la det være det. Så det er liksom... Ja, det helt i orden. Det liksom helt greit å ta en løpetur langs stranda i soloppgangen med skinnstøvler og skinnvest, liksom. Så det mye rart man gjør, men samtidig så det bra, synes jeg. Jeg synes det et veldig... jeg synes combat-systemet veldig kult. Det ganske aktivt, og man gjør mye hele tiden. Og så synes jeg... Selv om de tre andre figurene litt sånn... De veldig sånn stereotypiske. Det en liksom litt sånn brautende, tøff muskelfyr, og så har du en litt sånn pysete pusling som holder seg litt i bakgrunnen, og så har du en sånn rolig og kalkulerende, kanskje, skal man kalle det, smarting. Veldig stereotypisk, men samtidig så det hele den dialogen og tonen de imellom, det litt sånn, man kan nesten kjenne seg litt igjen i det. Det flere ganger jeg har ledd av liksom bare den der småprat og litt sånn sleivkommentarer de imellom. De har liksom, jeg har kjent meg litt igjen i det, og det synes jeg godt gjort.
Så. Det er jo noe Final Fantasy-serien... kanskje har slitt veldig med tidligere. Jeg synes i hvert fall det noen av de spillene som jeg har spilt har hatt en utrolig kunstig dialog mellom karakterene, og generelt karakterer som ekstremt lite relatable i det hele tatt.
Ja, og det man kjenner seg litt, jeg i hvert fall da, jeg skal ikke si man, jeg kjenner meg litt igjen i det, og jeg kjenner meg litt igjen i liksom kommentarene de slenger, og de har en del sånne pøns og sånn som jeg faktisk har ledd av ordentlig. De er kjempeteit, men ok, jeg kan like den teite humoren. Så enn så lenge så jeg har koset meg veldig. Det er mye å gjøre. Det er en stor verden med masse monstre og masse folk å prate med, masse oppdrag og alt mulig sånn. Så akkurat nå så har jeg gjort unna mye sideoppdrag i den delen av verden som tilgjengelig for meg, og så skal jeg da tydeligvis flytte meg til et eller annet sted før jeg kommer tilbake til der jeg var. Så jeg positivt overrasket så langt. Jeg har blitt klar for å spille et nytt Final Fantasy i løpet av siste måneden, kanskje, men jeg er veldig positiv til det. Det virker veldig, veldig kult. Selv om det er fryktelig, fryktelig teit, så greier de å balansere det på en sånn måte at det teit, men likevel så det bra. Så, det er tøft. Jeg kommer definitivt til å spille det mer de neste ukene, altså.
Kan ikke lov at jeg skal innom det før å være omme.
Nei, jeg tør faktisk ikke lov på det selv heller.
Jeg har ikke noe forhold til det hele tatt, så...
Nei, og det er liksom, når du starter å spille, så kommer det opp en beskjed om at dette er et Final Fantasy for både fans og first-timers, tror jeg det står. Og det kan det godt hende, det vet ikke jeg. Jeg har spilt mange av dem, men jeg falt på nummer 10, var vel det siste jeg spilte. Og så prøvde jeg 13, men det funket ikke, og så har jeg jo spilt... Det er MMO-et, som er Final Fantasy 14, har jeg spilt og anmeldt for gamer. Men, nei, det, tross at det liksom, selv om det har hatt en lang utviklingsperiode, og det har vært utsettelser, og det har vært litt sånn, så ser det ut som de kanskje har greid å lage et kult spill. Jeg liker combaten veldig godt. Den kan minne litt om Xenoblade, som jeg spilte veldig mye fjor jul, så... Jeg vet ikke, kanskje det den jeg liker best, men det kult så langt, i hvert fall.
Bra. Ikke noe som er bedre enn et godt spill.
Nei, det deilig det å ha noe å bare plukke unna litt på nå da. Så får vi se om det dukker opp noe som gjør at detter det etter hvert. Men enn så lenge så gleder jeg meg bare til neste gang jeg kan sette meg ned, så det veldig kult. Ellers så har jeg... har jeg vel ikke spilt så mye mer. Nei, jeg har ikke det, altså. Faktisk.
Kan jeg få si en ting?
Ja, si en ting.
Westworld er utrolig bra.
Jeg har fortsatt ikke rukket å se den siste episoden, men fram til den siste episoden så er jeg helt enig at det er, det er en fryktelig bra TV-serie.
Jeg har sett, det er vel 9 episoder som har kommet ut til nå,
yes.
Og så kommer det en til, og så er sesongen slutt. Og nei, de siste, de 3 siste episodene, tror jeg, altså da 7, 8 og 9, gjennom de 3, så har liksom den ballen for ordentlig begynt å rulle, og der de i de foregående 5-6, de første 5-6 episodene, så er det mye build-up, og de bygger opp, og liksom de presenterer mysteriene, og får deg til å lure og undre på hva er det som egentlig foregår, og hva er det som er greia. Og så de siste 3 episodene nå, så har de virkelig begynt å løfte på det sløret, og de avslører både det ene og det andre.
Ja, men samtidig så synes jeg, altså ja, de har begynt å løfte på det, men samtidig så har det liksom, de har bare ristet litt i det du trodde du visste også. Og så har de sagt at, haha, du er dum du, som trodde det her, for det var noe helt annet.
Ja, ikke helt, men det er litt sånn at de tøyser med deg, og noen av tingene er jo sånn som man har visst ifra episode 1, at på et eller annet tidspunkt så kommer noen du tror, som du tror er menneske, til å vise seg å være robot.
Ja da.
Og det visste man jo at det kom til å komme. Du visste ikke nødvendigvis hvem det var, men det måtte komme. Og der er også noen andre sånne mysteries som de avslører. Og så er det også noen som de ikke avslører, men som de på en måte gir et sånn litt wink, litt nudge til, sånn der, tror du det kan være sånn? Hæ? Tror du at det sånn er? Men uten å avsløre det helt. Så det, nei, jeg er skikkelig bergtatt av den serien, og Anthony Hopkins er bare superbra, altså. Det er
Ja, han er en han er rå i de scenene han er med i der. Han har en jeg vet ikke, han spiller kalkulerende og kald på en utrolig imponerende måte.
Ja, og hvordan han klarer på en måte å gå den der balansegangen mellom å tidvis være liksom fremstå som en litt sånn eksentrisk men litt sånn hyggelig geni, og så bare tippet på andre siden og bare viser at han er utrolig kalkulerende, som du sier, og har full kontroll på hva som foregår rundt seg. Og omnyes er et bra ord, rett og slett. Ja. Og det er noe Hannibal Lecter øver hans skuespillerprestasjon i Westworld også, og det er nydelig, rett og slett.
Ja. Absolutt. Og så må jeg bare få si at jeg synes Thandie Newton også er imponerende god i det hun driver med der, altså.
Må jeg bare slå opp kjapt den? Det er hun, ja, stemmer. Ja. Yes, enig.
Hun er utrolig bra i den serien. Og så er det jo selvfølgelig Ed Harris, han er konge. Men nei, det er en fryktelig bra TV-serie. Jeg tror vi satt og snakket om det, for vi fikk ikke sett den episode 8 før, ja, det var vel nå i helgen, tror jeg. Vi satt og snakket på det da, jeg og kona, at jeg tror kanskje jeg liker den her enda bedre enn Game of Thrones.
Ja, den konklusjonen har jeg også kommet til nå, etter at vi lå litt bak, så de 3 siste episodene har vi nå sett rett etter hverandre, og etter det så har jeg også konkludert det,
ja.
Dette liker jeg bedre enn Game of Thrones. Ja. Og ser mer frem til mer av dette, rett og slett.
Definitivt. Og det er mye spill i Westworld.
Ja, men samtidig så er det litt sånn, jeg føler at det er, sånn fra mitt eget perspektiv, så føler jeg at det på en måte, det blir veldig sånn meta, det blir veldig å overanalysere også, og liksom skulle trekke koblinger mellom dataspill og dette her, og jo da, der er jo en del sånn åpenbare koblinger, men samtidig så blir det veldig søkt,
Jeg tror ikke koblingene nødvendigvis er der fra de som lager serien sin side. Jeg tror man kan finne de selv som en spiller, så tror jeg man kan se mye ting i Westworld som man også ser i spill, men om det, jeg tror ikke det er bevisst fra de som har skrevet og laget serien.
Jo, jeg tror kanskje det er det, skjønner du. Han Nolan, som er en av de hovedfyrene bak dette her, han har jo uttalt blant annet at han har trukket inspirasjoner fra både GTA og fra Bioshock og fra ulike dataspill.
Ja, da ser du. Da vet du mer enn meg.
Så... Ja da, og visst nok for sånne folk som sitter og freeze frame og følger veldig med nøye med og sånt, så er det visst noen sånne easter eggs at du kan se sånn inne på kontoret til Anthony Hopkins sin karakter, så kan du i bakgrunnen se en byste av en eller annen Bioshock-figur, og ja. Så ja da, der er nok dataspill-inspirasjon i det også. Men ja. Det er ikke det som gjør det bra.
Nei, det er ikke. Absolutt ikke. Ja, men så bra.
Vi trenger ikke prate masse om det, men jeg måtte bare fortelle at Westworld er helt fantastisk.
Ja.
Er det trygt å tappe seg headset igjen nå?
Det er ingen spoilere her i det hele tatt.
Ja, det er bra.
Nei, vi skal unngå det.
Før diskusjonen.
Ja, nei, det er ikke, vi har ikke spoilet noen ting i det hele tatt, annet enn at det er en fryktelig bra tv-serie.
Ja.
Ja.
Bra. Jeg skal nok begynne å se noe som det... Og sånn er ferdig, og det blir juleferie etter hvert.
Det er bare i en lang dag i juleferien det, så har du blåst deg gjennom den serien der, altså.
Det er topp.
Så er det over et år til neste gang, dessverre.
Må ikke du være så party pooper her?
Det er jo Gjørans rolle, ja. i denne podcasten.
Sorry. Jo, en ting som jeg glemte å si, som jeg har lyst til å si, er at jeg har spilt Football Manager Touch 2017, heter det vel. Det er den dyreste versjonen av Football Manager på telefonen, for du får nemlig også et som heter Football Manager Mobile 2017, som er en litt enklere versjon. Football Manager Touch er... mer eller mindre FM bare på mobilen. Det koster 200 og et eller annet kroner, tror jeg, å kjøpe det. Så det er jo, jeg tror det er det dyreste mobilspillet jeg har kjøpt noen gang. Men det er rimelig kult, fordi det er egentlig mer eller mindre Football Manager, sånn som du har det på PC-en. Og det funker veldig bra. De har gjort noen endringer i forhold til at det er touch-skjerm, men ikke så veldig mange. En muspeker og en finger er ikke så veldig annerledes. Men det funker veldig, veldig, veldig bra. Jeg vil bare skyte inn det så fort. Det er ikke så mye mer å si om det. Det er Football Manager. Du tar over et lag, og så styrer du treninger, og setter opp formasjoner, og så vinner du forhåpentligvis, eller så får du sparken.
Det høres jo litt sånn... Football Manager er et spill som jeg aldri kunne tenke meg å spille på en mobilskjerm. Så jeg klarer ikke helt å vrenge liksom hodet mitt rundt over hvordan dette skal funke bra.
Nei, nå har jeg iPhone 6 Plus da, så det er nesten som å spille på en iPad. Jeg vet ikke om det kanskje hadde blitt litt lite på en mindre telefon, men jeg synes det funker fint, ja. Jeg greier å se teksten og de har også oppgradert denne 3D-grafikkmotoren som du kan se kampene på. Nå er liksom ikke det greia for meg når jeg sitter og spiller Football Manager akkurat, men...
Nei, den 3D-motoren er så revet på PC at det er sikkert akkurat den samme. Du kan sikkert kjøre akkurat den samme motoren på en iPhone.
Ja, det kan godt hende. Den drar i hvert fall veldig mye batteri, det skal det sies. Men det er en veldig god, det er sikkert ikke en fullverdig versjon, jeg har ikke sjekket det, hvor mye det liksom utelater i forhold til PC-versjonen, men det er i hvert fall en veldig, veldig god versjon av det spillet. Det som heter Football Manager Mobile er en enklere versjon av det, med mindre databaser og ikke samme grafikken og en helt annet grensesnitt. Så hvis du har lyst på det på telefonen, så... legge i den ekstra 100-lappen og kjøpe det som heter Touch.
Jeg hadde mobilversjonen av FM 13 eller noe sånt.
Ja.
På iPad. Jeg synes det var egentlig helt greit.
Ja.
Det var ikke så mye knot og ræl og dritten å forstyrre, da. Det var veldig, veldig rett frem og veldig ryddig, synes jeg. Så jeg likte det veldig godt.
Ja, hvis
man... Spillet, Håvard, handler jo om knot og ræl. Det er jo ja. Knot og ræl-manager, det er jo det det
er. Ja, ja det er kanskje i utgangspunktet er det ikke det ideelle spillet for meg, da. Men jeg likte det med den litt mer nedstrippet versjonen. Den hadde jeg det mye moro med.
Det kan nok hende den der som heter Mobile, da passer bedre for deg. Der går det litt fortere. Det er ikke så mye å ta hensyn til, og det er ikke så mye ting som liksom må settes opp og trykkes på der. Det er vel litt sånn...
Mm.
Litt sånn som, jeg husker ikke om, jeg vet ikke om det er det i år, men du kunne velge mellom å spille vanlig football manager, eller det som heter Classic eller noe sånt, tidligere.
Mm.
De hadde i hvert fall det i fjor.
Ja, de hadde det i fjor, vet jeg, men jeg vet ikke om det er i år så sånn, men det er vel litt samme greia på mobilen, med den mobile og den som heter Touch, at det er en forenklet og en fullversjon. Så, men gå for fullversjonen hvis du vil styre hvilket bein Messi løper mest på. Da er det bare å gå på touchen, altså.
Hvis du skal ha Messi til å hinke.
Jep, det er nesten på det nivå, føles ut som.
Ja. Neida.
Det er kule spill, det er gøy. Det er gøy å prøve å bygge sitt eget lag på en ordentlig måte. Selv om det er litt trist å være Lillestrøm innimellom.
Men det er jo bare fordi at det reflekterer sånn som livet
er. Ja, yeah, det er helt riktig. Men skal vi smelle på litt nyheter, eller? Det har skjedd litt ting i uka som gikk også.
Eller skal vi ta lesespørsmål først?
Vet du hva? Vi kan ta lesespørsmålene først. Det kan vi gjøre. Vi har fått inn et par gode spørsmål i dag. Fra et par av lytterne våre på Facebook. Marius Engebretsen, han spør oss, hva er årets største flopper, og spesielt da når man tar hensyn til hypen? Og hvis man tar hensyn til hypen, så er det vel ingen tvil om hvem som er årets store flopp. Er det det?
Nei, det må være No Man's Sky.
Ja.
Jeg tror hvis man ser bort fra hypen, så blir det et mer åpent spørsmål, og det er flere ting man kan diskutere. Men hvis det er en del av faktoren her, så ingen tvil. Det må være No Man's Sky, altså.
Ja, det er liksom ikke... Jeg tror ikke det er noe tvil engang, at det ikke kan være det. Og det er litt sånn... Det er liksom et helt greit spill også. Så om det fortjener å være den floppen eller ikke, det er vel en helt annen diskusjon, kanskje, men... Jo da, det er ikke noen tvil om at det er No Man's Sky som er det. Egentlig.
Men skal vi ta et par andre som... flopper i tillegg?
Skal vi ta et par andre? Ja, flopper. Kan vi ikke gjøre det? For da er det noen andre flopper i år, føler dere? Noen store flopper?
Jeg har noen kandidater.
Jeg også har en som jeg kom på nå, egentlig, som jeg synes kanskje, om det er flopp eller ikke, det blir litt sånn... Fordi det selges fryktelig mye av det spillet, men jeg tror vel kanskje Call of Duty som kom nå i år er det nærmeste det serien har vært en flopp på ganske lenge, sånn i forhold til anmeldelser og sånn i hvert fall. Så tror jeg det her kanskje er den siste gangen de slipper unna med å lage bare Call of Duty. Nå tror jeg de må gjøre noe med det. Så det var det jeg kom på nå. Hva tenker du, Marius? Har du noen andre spill?
Altså, Battleborn er jo kanskje noe å nevne, uten at jeg nødvendigvis har noe sånn spillertall. Men det inntrykket som jeg sitter med er jo i hvert fall at de har fått kjørt seg ordentlig i konkurransen på det markedet de har prøvd seg på, da.
Definitivt.
Mighty No. 9?
Ja.
Er det vel lov til å nevne?
Det kommer i år, da.
Ja. Det er ikke så fare for at vi må ha det på Game of the Year-lista, tror jeg. noen vil vel kanskje si at Homefront The Revolution ikke nødvendigvis var en, en stor hit, det heller.
Nei, men så det liksom, var det en flopp, eller var det forventet at det skulle være dårlig?
Nei, det, det kan man jo spørre om. Men noe kjempespill var det i hvert fall ikke.
Det er et dårlig spill, rett og slett.
Ja, altså et par andre som sånn der, ok, det kan vi diskutere i hvert fall.
Jeg vet det til,
Mirror's Edge, Mirror's Edge Catalyst.
Ja, jeg, altså, jeg satt og tenkte på denne, og Mirror's Edge, det var litt kult, men det var også et spill som var litt sånn, det kom, og så ble det bare borte igjen. Ja, overhovedet ikke noe snakk om det noen steder.
Nei, og det også var det jo tross alt en del hype for, faktisk. Altså, folk har jo vært gira på et nytt Mirror's Edge ganske lenge. Og det kom, og det forsvant.
Yep.
Og ingen så det igjen.
Nei, definitivt ikke.
Og så, helt til slutt, så vil jeg også slenge inn det som kanskje er den største brandfakkelen. The Division.
Ja. Jeg kan støtte meg bak den. Det var jo ikke spesielt moro.
Det var ikke spesielt moro, og samtidig så altså, nå er det visst nok i ferd med å snu da, men det har jo vært en veldig nedadgående trend, egentlig ganske raskt for det spillet, hvor spillere forsvant fra det. Men nå har de visst nok begynt å snu den skuta da, angivelig.
Ja.
Men jeg vet ikke hva du tenker, Jørgen. Du er jo den som har brukt klart mest tid i The Divisions New York av oss her.
Jeg liker veldig mye av Division veldig, veldig godt. Jeg synes det er mye av det som er innmari kult, men samtidig så kan jeg skjønne hvorfor noen ville tatt med på den lista, fordi de har hatt noen graverende feil i spillet, som spillere da selvfølgelig har utnyttet og ødelagt mye av balansen i det. Det er liksom en ting, og så har de gjentatte ganger kommet med oppdateringer som bare har ødelagt spillet enda mer. Som har enten da skapt nye bugs, eller gjort bugsene enda større, eller gjort at ting mer eller mindre har vært uspillbart. Så ja, jeg er til dels enig, jeg er det altså. Jeg synes, ja, som sagt, mye i Division synes jeg er veldig, veldig bra. Jeg likte veldig godt liksom den 1-30-reisen og verden de lagde og sånn, men de har gjort fryktelig mye dumme ting med det spillet.
Ja.
Så den er, ja.
I samme åndedrag.
Til dels enig.
Og om det er spill som har blitt reparert i stykker, kan man jo kanskje nevne også Pokémon Go.
Det kan nok hende.
Det er kanskje en liten stretch å kalle for en flop, men det har jo også dødd.
Ja, det er ikke noe flop. Altså med det, mengden med spillere som har vært på det, så kan man jo aldri kalle det en flop, men at det er et av de spillene som kanskje har crashet hardest. Det er det vel ikke noe tvil om.
Ja, det har ikke, det har en del potensial som ikke har fått ut.
Ja.
Synes jeg.
Ja. Hva var det jeg tenkte på? Jo, Star Fox Zero.
Ja, det hadde jeg jo helt glemt at det eksisterte.
Yes, nettopp. Er ikke det litt betegnende?
Det, jo, det kan du si.
Ja.
Så ser jeg at på det store vide internettet så er det jo noen som vil ha det til at Street Fighter 5 også er litt litt umse.
Street Fighter 5 er vel en flopp i den måte at det overhovedet ikke var et ferdig produkt når det kom.
Ja.
Det var definitivt ikke ferdig, og det er vel fortsatt ikke ferdig, helt 100%. Så sånn sett så er vel det også en, det er en ganske stor flopp på den måten. Det, jeg anmeldte det jo faktisk, og det er, det var rett og slett ikke ferdig. Det var,
samtidig så er det jo sånn som jeg har skjønt det da. Nå har jeg aldri vært liksom en sånn kjempestor fighting-spiller, men jeg har spilt en del liksom. Og sånn som jeg har skjønt det, så har jo folk syns at det de har levert har vært bra. Altså, fightinga veldig bra i Street Fighter.
Det, ja.
Sånn at det er gøy å spille det.
Det er...
Det er ikke nok der.
Ja, slossedelen av spillet, selve kampene, er kjempebra. De er godt balansert, og det er godt tempo. En del av de endringene de har gjort med sånne EX-måler, eller nå husker jeg ikke helt hva de heter engang. Det er gode ting der, men... Altså, de skulle ha bare kalt det en beta i 6 måneder, egentlig, før det kom. Det var, de kunne ha sluppet det spillet nå, så kunne man kanskje ha kalt det et ferdig spill. Men...
Early access.
Ja. Men... ja, det er litt synd, for det er riktig som du sier. Altså, selve slossingen i det spillet er kjempebra. Det er ikke noe tvil om at det er, men... Det er omtrent det eneste som var der også, i hvert fall når det kom. Så var det jo... Du hadde jo ikke noe single player story, du hadde ikke noe... Du kunne nesten ikke trene engang. Det var jo bare online-kamper omtrent.
Ja, den butikken som var der funket ikke.
Nei, den var rett og slett stengt. Altså, det lå bare en Link der som var død. Det var liksom ikke noe mer enn det.
Du tjente fight... Hva er det? Fight cash, er det det heter?
Ja, fight cash, eller...
Som du ikke
eller...
kunne bruke.
Ja, ja, ja da. Du. Ja. Det er, nei, det var mye som var rart med det, så det også er vel med der oppe. Men, nei, Marius, hvis du skal kalle årets største flopp og ta med hype, så er No Man's Sky jævlig en egen klasse, uansett. Men det er mange spill som har floppet på litt forskjellige måter i løpet av 2016, i hvert fall.
Ja. Men samtidig så er det, jeg føler at man hadde her for, det var vel det var 2 år siden, eller hva det var, så var der, hadde man en del sånne skikkelig sånn graverende tilfeller hvor storspill som kom ut bare teknisk ikke funket på en eller flere plattformer.
Ja da, det var vel i hele den Batman-greien og sånn, og der var det flere spill som...
Batman og Assassin's Creed, og ja, det var flere som kom ut som var bare, de fungerte ikke i det hele tatt.
Mm.
Og akkurat det tror jeg er litt inntrykk av at i bransjen har tatt lærdom av, og at ja. Man har funnet ut av at, ok, vi utsetter spillet noen måneder, og så gjør vi det ferdig, i stedet for å gi det ut og gjøre det ferdig etterpå. Med unntak da av Street Fighter.
Ja, som bare...
Som riktig nok funket. Det funket jo. Det bare manglet ting.
Ja. Ja, det var som å lage en baguett og glemme å smøre på smør og pålegg og gi ut halve baguetten av en halvpart. Omtrent.
Ja, du fikk eller med, du fikk med... bare... Du fikk pålegget, men baguetten kom selv.
Ja, eller skorpa.
Ja.
I beste fall.
Vi er ikke så gode på sånne analogier, Gjøran.
Ja, ikke sant?
Vi må jobbe litt med
det. Ja, ja, det kanskje jeg skal gjøre det.
Hvis jeg kan bytte ut ordet flopp med skuffelse og ta Jonas sitt perspektiv, så er vel årets største skuffelse at Red Dead Redemption 2 ikke kom ut i år. Den fredagen etter at de begynte å bytte farge på Twitter og sånn.
Jonas var så sikker på at det spillet skulle komme den fredagen, at jeg tror nesten han sov i sovepose kvelden før, i håp om å være første han fikk kjøpt det. Men han gjorde ikke det, gitt. Men ja, det er ikke mange som har vært så sikre i sin sak som Jonas på akkurat det, gitt.
Nei.
Ja, men takk for spørsmålet, Marius. Det kan nok hende at det her blir diskutert mer enn når vi skal summere opp de beste spillene i år.
Da skal vi ikke snakke om de dårligste, vel?
Ja, men det kan hende vi dropper innom noen av de. Det er noen som mener at de beste spillene også er de dårligste, vet du.
Ja, det skjer noe. Ja.
Skal vi se, Torstein... har også sendt inn et spørsmål. Spørsmål.
Hei, Torstein.
Hei, Torstein. Han lurer på om vi kan snakke litt om The Last Guardian. Blir det årets spill, eller langt derifra? Er det ellers noen spill som bør høre hjemme under juletreet? Spør han. Vi kan snakke litt om Last Guardian, men jeg tenker at det kanskje er best at vi gjør det neste uke, når Jonas har spilt det veldig mye mer og er klar for å mene om det.
det nok lurt.
Jeg kan vel si som så at jeg ganske skeptisk til hva det der blir, litt utifra hva man har lest, at de som har fått lov til å prøve det, hva de har sagt om det, så kjenner jeg at jeg litt sånn, jeg vet ikke helt det. Det har vært en kameraproblemer, og det har vært litt styringsting, og det har ikke vært bare positivt, for å si det sånn. Så jeg litt sånn, litt redd for hva det kan bli. Jeg tror definitivt ikke det blir årets spill. Det tror jeg, det har jeg ikke noe tro på i det hele tatt, uavhengig av de tingene. Så tror jeg ikke det blir det. Jeg tror du.
Nei, jeg ser Polygon hadde vel en sak hvor de skrev, for de hadde fått prøve litt av det på Tokyo Game Show. Fått en sånn halvtime eller noe sånt når vi spiller der. Og da uttrykte de i hvert fall at de var bekymret for spillet.
Ja.
Både for de tingene som du nevner, at det var en del sånne tekniske ting som ikke, enda da ikke satt helt, men også at de var bekymret for at tidene har forandret seg, og at dette spillet ikke har forandret seg med tidene.
Ja, det kjentes ut som et gammelt spill, tror jeg litt var litt, ja. litt av budskapet i det, både teknisk og også sånn historie- og fortellemessig, så det kjentes ut som de begynte å lage det spillet for lenge siden.
Ja, altså et sitat fra den artikkelen er «Det føles som et PlayStation 2-spill».
Ja.
Og det kan jo ikke være, det kan man jo ikke tolke i noen positiv retning.
Så jeg er spent på å høre hva Jonas har å si, så det er bare å følge med neste uke i hvert fall.
Følge med neste uke.
Får man høre det. Er det ellers noen spill som bør høre hjemme under juletreet? Det er det jo definitivt. Det er ganske mange av dem. Vi kan jo slå opp den lista på 35 spill som vi har skrevet, så hører vel egentlig alle de hjemme under et juletre. Men sånn fra liksom toppen av hodet, som man sier så fint på norsk, så er det vel noen bankers. Altså hvis man ikke har kjøpt seg Overwatch på en eller annen plattform, så hører vel det hører hjemme under et juletre, eller får man kjøpt det fysisk nå? Eller er det bare koder?
Får kjøpt fysisk, tror jeg.
Ja, det er konsol, så er det i hvert fall i butikken her.
Ja. Så det er et safe.
Ikke legge Overwatch under juletreet. Kjøp det i dag og begynn å spille
før jul. Nå.
Ja, det er ikke noe å drømme.
Så den er ganske safe, tror jeg, for altså, selvfølgelig hvis du vet at du ikke liker skytespill i det hele tatt og har aldri likt skytespill, så ja, er det vel ikke noe vits i. Men jeg vet ikke, hvis dere skulle valgt ut ett spill da, som liksom, dette her er årets julegave, sånn, det her er et spill jeg mener alle bør spille, hva vil dere ha valgt da? Og det trenger ikke være årets beste spill, men det spill dere...
Nei, altså hvis det er et spill som alle skal spille, så er det jo noe som har et utrolig bredt nedslagsfelt.
Ja.
Altså jeg tenker jo umiddelbart at liksom Tyranny er et utrolig bra spill, men det er jo ikke noe som alle bør ha liggende under juletreet.
En snever sjanger.
Det er en litt snever sjanger. Det er noe for folk som kan sette pris på den typen spill.
Ja.
Så jeg vet ikke om jeg vil ha den der heller. Og så kommer det litt an på altså, hvilke kriterier man legger til grunn. Da. Prater man, altså skal 12-åringer, skal 8-åringer spille dette spillet her, sant? For det er ikke sikkert at jeg vil anbefale Doom, for eksempel. Hvis det er til lille Kjell på 8 år.
Nei, jeg synes Titanfall burde og fortjener å ligge under flere juletrær i år. Jeg tror det dessverre selger litt mindre enn det det fortjener, for det er et kjempebra skytspill. Så det synes jeg kanskje er en god julegave å gi til de som er gamle nok til å spille Titanfall 2.
Firewatch. Det synes jeg alle bør oppleve.
Ja, Inside burde alle også oppleve.
Ja, da må jeg nesten, det er nesten obligatorisk til å legge til, selv om jeg ikke har spilt det enda, at Owlboy bør ligge under juletreet.
Ja,
det var det andre spillet jeg hadde lyst til å se.
Bare for å få se se enden på den ulidelig lange sagaen som utviklingen av det spillet har vært. Jeg, og det kan jeg si åpent her, på et tidspunkt så vurderte jeg om jeg skulle ta kontakt med de gutta og filme liksom litt og liksom prøve å få i gang en sånn slags sånn, dokumentar som derene på hvordan denne utviklingen egentlig går. Men gud bedre, jeg glad at jeg aldri gjorde noe ut av den tanken, fordi det hadde jo tatt så mye arbeid. Det kunne sikkert blitt veldig interessant, men ja, jeg tror ikke jeg hadde orket å gjennomføre det, rett og slett.
Nei, da. Jeg har brukt like lang tid på å lage en dokumentar om utviklingen av Owlboys som de brukte på Making a Murderer. Det også tok også 10 år.
Og hadde sikkert oppnådd nøyaktig samme popularitet også.
Ja, det tror jeg. Making a video game.
Making a video game. The story.
Men hvis jeg skal respondere da og si hvilke er det som bør ligge under alle juletre, altså noe som passer for alle, da må det jo bli noe sånt som... Nei, jeg skulle faktisk si FIFA. FIFA er bra, og det passer til alle aldersgrupper, og hvis du ikke liker fotball, så kan du bare ha så godt.
Ja, der var altså tipsene våre. Det synes jeg vi gjorde ganske bra. Det løste vi godt.
Ja.
Nå er det litt skryt til oss selv der. Men tusen hjertelig takk for spørsmålene til Torstein og Marius. Det var veldig hyggelig. Vi
send inn flere spørsmål.
Send gjerne inn flere spørsmål, så skal vi prøve å dele kunnskapen vår som best vi kan. Og så følg med neste uke, så skal vi snakke enda mer om Last Guardian da. Eller vi, Jonas, skal snakke mer om det neste uke.
Ja.
Ting, nyheter. Det var nyhetsjingeren vår fra denne gangen da. Vi har snakket litt om No Man's Sky, vi kan jo fortsette litt med det. For første gang omtrent siden spillet kom, så har Hello Games gitt lyd fra seg, og det har de gjort med en stor patch til spillet sitt. Det er ikke mer enn, jo det er 4 dager siden nå når vi sitter og spiller inn dette, at det kom nyheter om at denne patchen skulle komme. Den kom mandag 28. Nå skal du kunne bygge baser i No Man's Sky, og det er noe sånn du kan teleportere mellom basen din og sånne rombaser rundt omkring i verdensrommet. Og så sier de vel noe sånn som at dette er den første av, de kaller det Foundation Update, så de skal liksom bygge videre på det her sånn at No Man's Sky en eller annen gang i fremtiden skal bli det alle håper at det skal bli.
Et svært multiplayer-spill i verdensrommet.
Ja.
Med romkamper à la Star Wars.
Ja. Og Minecraft på bakken.
Eller? Det gleder jeg meg til. Ja.
Skal de begynne å hype dette opp igjen til å være noe helt superduper greier som det ikke kommer til å bli?
Stakkars folk, jeg kan ikke begynne å tenke hva som press de har levd under den siste tida. Eller nå har det vel egentlig dødd litt av nå da, når man ikke har hørt noe fra dem på en stund. Men, det
er ikke så veldig mye press der lenger.
Nei, det var i hvert fall et fryktelig trøkk på de. Men de er i hvert fall fast bestemt på å forbedre spillet sitt og gjøre det bedre. Og en del av de tingene de legger inn her synes jeg ser ganske morsomt ut. Jeg har lyst til å sjekke det ut i hvert fall. Men too little too late er det noen som sier. Jeg vet ikke om det stemmer, men No Man's Sky.
Jeg lurer på hva som blir ferdig først av No Man's Sky og Star Citizen.
Jeg lurer på om Star Citizen noen gang kommer til å bli ferdig, eller om det bare kommer til å spise opp hele resten av verden til slutt.
This is the way the world ends. Ja.
Bare trykke på launch-knappen, og så er det bare, nå er det slutt. Skal vi se, vi har noen nyheter til, har vi. Vi har snakket om Football Manager også i dag, eller jeg har snakket om det. Men her har det vært noen greier med Football Manager 2017 på PC og Brexit. Kan du prate litt mer om det, Marius?
Det kan jeg. det är ju detta är något som blev lagt in i Football Manager sätten. Det är så det heter ju sån att ett dataspel som Football Manager som tar plats i eller ska simulera den verkliga världen må också ta in över sig ting som sker i den verkliga världen. Och när Football Manager 2017 blev sluppet så var det ju då klart att Brexit blev ett faktum. Man hade den brittiska befolkningen hade stämt att man skulle ut av EU. Men problemet är att det är ju ingen som vet helt hur detta kommer att bli. Och det är något som bland annat bekymrar folk i fotbollvärlden. För engelsk fotboll är som de som följer med på det vet ju att det är förfärligt många utlänningar som spelar i i toppserierna i engelsk fotboll. Så det Football Manager gjorde var att lägga in tre olika scenarier. Och när du spelar så är det då tillfälligt vilken av dessa tre scenarierna som triggar. Och du har liksom två versioner som gör att det inte blir så väldigt olikt sånn som det är nu. Och så har du en version som på något sätt är som de kallar hard Brexit, hvor det blir betydligt vanskligare för utlänningar att få lov till att spela fotboll i England. Og det er jo enkelte som har syns at dette her er jo bare vild spekulasjon, og dette er noe som ikke hører hjemme i et sånt dataspill. Og i et slags forsvar da, så sier han Miles Jacobsen, som er litt sånn, han er liksom hovedfootballmanager-guruen i Sports Interactive. Han sier at Han har brukt forferdelig mye tid på å komme frem til hvordan dette her kommer til å være. Han har gjort utrolig mye research på hva som er de faktiske potensielle utfallene. Og han hevder sågar at han nok har brukt betydelig mer tid på dette her enn noen av de politikerne som faktisk har endt opp med å skape den situasjonen som de har fått. Som er litt artig, synes jeg. Mm. Ja, så det er vel egentlig det som er saken da. Så jeg vet ikke jeg var, altså, det er jo en litt sånn vanskelig situasjon tidligere, så når det har vært på en måte litt sånn tilsvarende greie i liksom gamle dager, så har jo Football Manager stort sett bare forholdt seg til de tingene som man vet er fakta. Man har liksom bare latt ting være likt hvert år, sånn som det er det året spillet kommer ut, og så har man hatt sånn type. Ofte så vet man ting noen år på forhånd, som for eksempel hvis et nytt land skal bli med i EU, så vet man det på en måte at det har allerede blitt, det blir kanskje godkjent et år, og så blir det innført 2-3 år senere. Og sånne ting har man jo da kanskje lagt inn, sånt.
Mm.
Men dette her som jo, som helt korrekt blir påvirket, er jo spekulasjon. Så synes jeg likevel det er interessant at det tar det opp, og at man får se da de mulige konsekvensene som dette her vil få for en ting som fotball, som er en relativ uviktig sak, men som likevel har veldig høy interesse hos veldig mange. Så jeg synes det er litt kult. Ja.
Jeg så en fyr som var erklært brexit-forkjemper, som var mildt forbannet at for Brexit nå ødelegger spillet hans. Det synes jeg var kostelig.
Ja, og det er jo også noe som spillere har reagert på, da, at når man får den hard Brexiten, så gjør det spillet forbannet vanskelig.
Ja, man kunne jo plutselig ikke kjøpe noen spillere til sitt favoritt engelsklag, for eksempel. Engelsklag. Ja. Det var ikke så lett å hente stjerner fra Real Madrid og Barcelona og sånn.
Nej.
Och det var kedligt, det var dåligt och allt var Brexit sin skyld.
Ja.
Ja,
skylle sig själv.
Ska man isolera sig så blir det sånt på alla fronter.
Ja.
Men ja, det gjenstår jo som sagt att se. Det blir säkert hvis de har brukt lang tid på den budsjettforhandlingene her i Norge, så tror jeg Brexit er en ganske annen division for å si det sånn.
Ja, men det er gøy at de gjør det, og han har jo, det er jo som du sier, han har tydeligvis gjort en grundig jobb i forkant med å finne ut av det greiene her, så det er litt interessant å se. Men ja, eneste jeg egentlig reagerer litt på er at du sier at fotball egentlig er ganske uviktig, og det Det vet jeg ikke om det er.
Jeg pleier å sitere den avdøde pave Paul Johannes den andre. Det er mange uviktige ting her i livet, men av de så er fotball det viktigste.
Yes. Yes. Det er godt sagt.
Yes. Ja.
Skal vi se. Stardew Valley er helt sikkert et spill mange kommer til å diskutere når man skal bestemme årets beste spill. Såpass har jeg altså fått med meg. Det er ikke så mange i vår redaksjon som har spilt det, men det kan hende vi gjør det nå, for nå skal det komme til Xbox One, og det kommer om ganske nøyaktig 2 uker. 14. desember kommer det på Xbox. Det er vel ikke snakk om noen PlayStation-versjon enda, i hvert fall. Så, ja. Jeg beundrer det spillet litt på avstand, kjenner jeg. Det er veldig imponerende at det er en mann som har laget det. Det er veldig, veldig imponerende, men det er ikke helt min greie, tror jeg. Men det var som du sa i sted, Marius, det kan hende det går an å sjekke det ut nå, at terskelen for å gjøre det blir litt mindre når det kommer på Xbox.
Ja, bare se, jeg ble litt usikker nå, jeg ser Wikipedia-artikkelen til Stardew Valley hevde at spillet kommer også til PlayStation 4 på samme tidspunkt.
Ja, de har bare ikke sagt noe på Sony sin side. Det er Microsoft som har sagt det her så sent som i dag når vi spiller inn, at det kommer på Xbox One. Så det er klart de gidder vel ikke å slenge med at det kommer på PlayStation 4 i samme slengen, så...
Det gjør de sikkert ikke. Og det sies også at det kommer til å komme til Nintendo Switch en gang.
Ja. Kult. Andre ting som Phil Spencer i hvert fall veldig gjerne skulle sett på Xbox, det var Mario. Det har han... Han har pratet med... Hvem han har pratet med? Aus Gamers. Det må være en nettside i Australia.
Jeg tipper det, altså.
Hvis det ikke er Østerrike. Ja. Neida, det er Australia. Han har i hvert fall snakket litt med de, og han sier egentlig kort og godt at han ville elsket å ha Mario på Xbox, så da får han vel bare få til det, da.
Han sier jo også at det er Nintendo som lager de beste og sterkeste selvutviklede spillene, og det er jo, det synes jeg er en herlig ærlighet.
Men er ikke det litt greia til Phil Spencer? Han sier litt det han mener bare, han da. Han er liksom ikke redd for å si sånne ting.
Nei, jeg synes det er flott.
Ja.
Men her er det jo to ting som på en måte, to ting som møtes da. Det ene er at Microsoft har innsett at de har slitt i konkurransen med Sony. Så de rekker jo ut hendene i øst og i vest for å liksom gjøre det de kan for å ta igjen det forspranget som Sony har hatt. Og samtidig så har du da Nintendo som har begynt å åpne opp sine IP-er for andre plattformer enn bare sine egne. Og det er klart at hvis Spencer kunne gjøre en avtale hvor du plutselig får de nye Mario-spillene også på Xbox, så sier jo ikke han nei takk til det. Det ville jo vært nok en kjempegrunn til å kjøpe Xbox.
Ja, gud.
Så for Microsoft sin del så ville jo det vært helt utrolig glimrende.
Ja da.
Og hvem vet, kanskje det ikke er så utenkelig. Hvis Nintendo nå med Switch ser på den som ikke en konkurrent til PlayStation og til Xbox, men som en litt egen greie og med veldig så mye en håndholdt som noe annet, så er det ikke så utenkelig at de kan tenke seg å sette noen av spillene sine på andre konsoler. Og hvis man ser på hvem det er som sånn tradisjonelt konkurrerer mot Nintendo, så er det jo Sony. Og dermed så er kanskje Microsoft og Xbox det beste alternativet, for å si det sånn da.
Ja, men jeg tror, altså nå som...
Men helt ærlig...
Ja, kom igjen, Marius.
Ja. Nei, det sitter jo veldig langt inne da. Altså, jeg klarer jo ikke å se for meg at vi skal få liksom blodferske Mario og Zelda-spill på Xbox. Jeg er veldig vanskelig for å se for meg. Jeg tror da må mye endre seg fremover, og jeg også redd at dersom Nintendo gjør det, så mister de veldig mye av grunnen til at folk skal kjøpe Switch, eller hva som enn blir den, det neste som, som Nintendo gir ut da.
Ja. Det var litt det samme jeg skulle si, altså jeg tror ikke det er noe sjans i havet for at det her kommer til å skje før Nintendo Switch enten krasjer så innmari at de overhovedet ikke selger noe til den, og at de er, at de da Nintendo innser at, vet du hva, det er konsolgreiene våre, det er kjørt, så nå får vi enten begynne å lage spill og gi det ut andre steder, eller bare satse på 3DS og håndholdt, hvis det er det de må gjøre. Ellers, jeg tror egentlig ikke det kommer til å skje på noen annen spørsmål måte. Hvis de selger greie mengder med Nintendo Switch, så ja, jeg tror de da kjører de spillene sine på sin egen plattform. Ellers så mister de bare kunder og salg. Så, men
Vi får se. Som sagt, det skjer mye rart i spillbransjen om dagen, og det kommer nok ikke til å skje i 2017, men hvem vet om noen år, altså hvis Nintendo til 20. sist ser at vi tjener jo faktisk mye mer penger på å bare lage spill og gi de ut enn det vi gjør på å lage disse konsolene, så er det ikke det en utenkelig utvikling.
Nei, absolutt ikke, absolutt ikke. Det kan godt hende, men ikke før de har gitt Nintendo Switch en ordentlig sjanse i hvert fall.
Nei,
definitivt. Nei. Så vi får se. Men vi kan jo holde oss på, nå ble det veldig mye Xbox-prat her, men bare nevne sånn fort at Games for Gold-spillene som kommer nå i desember, de er ganske kule, for du får Sleeping Dogs Definitive Edition, som er en opppussa versjon av åpen verdensspillet som kom for hvor mange år siden er det? 4-5 år siden?
Ja, det er blitt noen år siden, ja. Men det er ganske kult.
Det er et veldig
det er litt sånn undervurdert.
Undervurdert åpen verdensspill som er veldig, veldig kult. Kul story, kul by. Du kan gjøre mye.
Kom i 2012.
Ja. Gjøre mye kult. Jeg likte det veldig godt når det kom. Så det er definitivt verdt å grabbe med seg. Du får også Outlast, dette skrekkspillet som jeg aldri har prøvd, så det skal jeg ikke si så mye om. I tillegg til det, så får du på Xbox 360, men da altså selvfølgelig på Xbox One nå, det blir bakover kompatibelt, Burnout Paradise. Og det er vel, er det trygt å si at det er et av de beste bilspillene som er lagd?
Ja, du skal få lov å si det. Det er greit. Jeg synes det er andre spill i Burnout-serien som jeg spilte mer enn jeg gjorde Burnout Paradise da.
Ja, jeg,
men det er meg.
Jeg digger Burnout Paradise. Jeg synes det er et kjempekult kjørespill.
Jeg synes også Burnout Paradise er kult. Og det er noe med de gamle Burnout-spillene som jeg savnet, som jeg føler at jeg ikke har fått i nyere bilspill.
Ja. Så, Criterion lagde gode spill,
altså. Go grab it. Ja.
Det er en god måned å begynne med det på, og hvis du allerede har det, så sørg for at du henter det, for det er to veldig bra spill i hvert fall, og så er det Outlast og Outland i tillegg, som vi ikke kan si så mye om annet enn at de er der. Så det er jo gratis å prøve det, i hvert fall.
Og så kan vi også slenge med at Oblivion har også blitt bakover kompatibelt
yes.
på Xbox One.
Ja, skal vi se. Jo, vi kan jo også en sånn kjapp anbefaling. Waypoint på vice.com. Det er den nye spillnettsiden til som styres av hva heter den igjen da?
Er det han Klepek?
Ja, Patrick Klepek, men det er han som var i Giant Bomb. Som styrer hele siden. Nå sto det helt stille for meg, faktisk. Men i hvert fall, Patrick Klepek har skrevet en stor og lang og veldig god sak om Sleeping Dogs 2 på denne siden. For han har fått en hel masse dokumenter fra det som ser ut til å være en type pitch som utviklerne av Sleeping Dogs har gitt til Square Enix, der de beskriver i detalj hva de ser for seg at Sleeping Dogs 2 skal være, hvordan altså, de snakker om sånn second screen opplevelser og masse sånn. Ganske interessant lesning, og du får litt sånn tilbakeblikk på hva fokuset var for 4 år siden. Det var vel omtrent da det var fra, tror jeg. Det er litt synd at det spillet ikke kommer til å bli noe. Det er jo kansellert. Ikke under utvikling, men morsom sak å lese i hvert fall. Så jeg anbefaler alle å gå inn og se på den.
Yep.
Siste nyheten som er funnet fram er faktisk fra Peter Molyneux. Han er lenge siden vi har hørt noe om.
For lite Peter Molyneux i spillmedia om dagen. Det var en periode hvor det var alt for mye, men nå er det litt
for lite. Ja, nå er det litt for lite. Han har jo vært med på utviklingen av et mobilspill som kom for ikke veldig lenge siden. Som jeg kom på at jeg må spille litt mer av, faktisk. Eller jeg vet ikke om det er han, eller om det er disse 22 cans som har laget det. Men i hvert fall...
Det er ikke det der tappespillet.
Det er noe helt annet, heldigvis. Ja. Det har i hvert fall vært et intervju med han. Det er Games Raider som har snakket litt med Molyneux, og han sier at han hadde veldig gjerne kunnet jobbe med et nytt Fable-spill. Og han synes det er galskap at Fable 4 ikke er under produksjon allerede. Det, jeg vet ikke om jeg skal gå så langt og si at det er galskap, men jeg synes det er litt synd at det ikke blir laget et Fable 4, for jeg er veldig glad i Fable-serien. Jeg synes det er en morsom spillserie med mye humor og egentlig ganske... Jeg har kost meg med alle 3 spillene i den serien, så det er litt trist.
Ja, altså, det skal jo sies at de lagde jo dette Fable Legends, og det spillet som var et mer en sånn... fire spillers samarbeidsspill eller fire mot en spill det var jo så godt som ferdig når de la det ned. Vi i pressen fikk jo spille det spillet. Jeg har spilt det, i hvert fall ved 2 anledninger spilte jeg det spillet og syntes det var artig før det ble kansellert, sånn at de har jo jobbet med Fable-spill inntil nylig. Men ikke et sånn type enspiller-rollespill, sånn som de får i Fable-spillene bare, da. Men, nei, jeg vet ikke. Jeg vet, hvis de hadde lagt et Fable 4, som var liksom i samme tradisjon som de forrige, så jeg vet ikke om jeg hadde vært så veldig gira, egentlig. Jeg synes alltid at de spillene var sånn passe OK.
Ja, egentlig. Jeg koser meg med de spillene. Nå ser jeg det var... Altså, Lionhead ble jo lagt ned samtidig som disse Fable Legends ble kansellert. Og så har det da kommet fram i ettertid, så har det kommet fram noen planer på dette Fable 4-spillet. Og litt rundt den pitchen som de har gitt i Microsoft, og der ser det ut som det skal gå for en litt mer... En mørkere og litt mer voksen versjon av det universet med litt... Litt annerledes og litt grovere humor og sånne ting, og det jeg kjenner jeg blir litt sånn trist når jeg leser hva de hadde sett for seg, og hva de pitchet til Microsoft, og så sa Microsoft nei, det vil vi ikke ha, vi vil heller ha Fable Legends, som kostet estimert rundt 75 millioner dollar å utvikle, og som de bare sa fuck you til for noen måneder siden.
Yep.
Så... Ja, men Molyneux er i hvert fall med han, hvis de får samlet hele teamet hans og gitt den ubegrenset med penger.
Jeg pratet med Molyneux en gang, husker jeg, og han var en sånn, han er jo kjent for å være veldig frittalende, sånn at den siste tida hans i Microsoft, når han gjorde et intervju med noen, så var det alltid med minst 2 andre mennesker som passte på han, og som var klar til å gripe inn hvis han sa noe han ikke skulle si. Det var ganske surrealistisk hele opplegget. Ja.
Det er fint.
For de måtte ha han til å prate, ja, ja. Fordi det var jo han som var liksom visjonen bak, og han var jo for så vidt flink til å selge ting, selv om han tidvis overselte ting, må det vel være lov å si.
Han har noen visjoner og noen ideer og noen tanker og drømmer om tingene han jobber med i hvert fall, som ikke så mange andre har. Så...
Vet du hva? Jeg synes måten han sånn i forkant solgte inn noen av spillene sine på, minner litt om sånn Donald Trump-retorikk. Det er litt sånn, dette kommer til å være det beste spillet, og du kommer til å ha fantastiske følelser for dette spillet. Vanvittige følelser, og ja, det er litt sånn det samme. Bare sånn masse selvskritt, uten at han nødvendigvis klarte å backe det helt opp når spillet først kom ut da.
Jeg anbefaler alle å følge parodikontoen hans på Twitter.
Peter Molly Død, er det ikke det han heter?
Jo, det er noe sånt. Ja. Det er det mye friske spillideer.
Ja. Noen av de kan hende hadde blitt litt morsomme spill også.
Ja da.
Kanskje. Ja, men det var vel egentlig stort sett det vi hadde av nytt i dag, da. Det har skjedd litt, vi har spilt litt. Det har kommet litt nye spill.
Jeg nevner at det nye Overwatch-kartet er live på PTR-serveren. Oasis, nytt King of the Hill-map.
Det er det vel ingen som bryr seg om, så det får bare være.
Jeg vet ikke jeg.
Ja, neste uke så blir det som nevnt prat om Last Guardian i hvert fall, og jeg skal forhåpentligvis spille ganske mye mer av Final Fantasy. Og så får vi se.
Doom og Firewatch i hvert fall her i gården.
Fader, da blir det sending neste uke også.
Jeg har fått litt albo igjen da neste uke.
God plan. Veldig god plan. Tusen takk til lytterne som sendte inn spørsmål. Takk for at dere var med i dag, en sen kveld, Håvard og Marius.
Skulle være med det.
Hyggelig det. Jeg tenker vi bare runder av med det, og så sier vi at vi høres igjen om en ukes tid. Ha det riktig så fint. Ha det bra.
Speaks.
Ha det.